as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti bakkaran hordofazetan marat nagan kenya sinaga hordoftota kenya atamotan kamisa fulbana torba barakumalama dikdami sadi kesimisitun kesan an tujube horati Kenya har'a keessatti hiriirri har'a maqaleetti geggeeffamuuf karoorfamee ture ituun milkaa'in hafe. Miseensonni warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul to'annaa jala oolu paartichi beeksiseera. As United States keessatti vaayirasii koroonaa bifa jijjiirra ta'e haaraadhaan namoonni qabaman argamuun ibsamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera amma gara oduutti ceena.
Akkamoltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sinittimu aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti guyyaa har'aatti hiriirri nagaa paartilee siyaasaa mormitoota sadiin waamamee ture qaamolee nageenyaan bittinnaa'eera. Hiriiricha paartilee siyaasaa Saalsaay Wayyaanee, Waddib Tsinaat Tigraayii fi Baayitoonaatu waame. Hiriirri nagaa kun magaalaa Maqalee addabaabaayii Roomaanaatti kamisa har'aaf kan waamame yommuu ta'u, qaamoleen nageenyaa namoota hiriira kanarratti hirmaachuuf dhufan humnaan bittimsaniiru. Itti aanaa hoogganaa paartii Waddib Tsinaat Tigraay obbo Alam Saggid Aragaay sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hooggantoota paartilee siyaasaa dabalate namoonni hiriiricha irratti argaman 150 ol hidhamaniiru jedhaniiru. Hiriirri nagaan maqaa waadaan jijjiirama hundee qabeessaaf jedhuun waamame hanga qaamolee nageenyaa mootummaan bittimsamutti. Dhaabbuliin siyaasaa kunneen ajjechaan dhalattoota Tigraay irraa haa dhaabbatu, buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti haa deebifaman, miindaan hojjettoota mootummaa haa kaffalamu, Tigraayitti jijjiiramni hundee qabeessi sirnarraa dhufuu qaba gaaffiiwwan jedhan akka qabanidha. Hiriiricha gaggeessuuf qaamota dhimmi ilaallatu hunda beeksisuu isaanii kan ifoomsan paartileen kunneen gama bulchiinsa Tigraayiin garuu yeroo hiriirichi itti taasifamuuf filatame ayyaana jala waan ta'eef daandiin cufamuun tajaajila geejibaa irratti dhiibbaa fiduun uummata rakkisa jechuun namoota hiriiraaf bakka sanatti argaman humnaan reebuun bittinsaa turanii jala gabaasaan sagalee Ameerikaa bakka sanatti argame Mulgeetaa Asbahaa. Pirezedaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa guyyaa kaleessaa sabaa himaaleef kennanii hiriira ba'uun mirga akka ta'e himanii naannichi sodaa nageenyaa cimaa keessa waan jiruuf hiriiricha gaggeessuun rakkisaa ta'a jedhanii ture jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa erge.
General Abdul Fattah Al-Burhan hogganaan humna waraanaa Sudaan daawwannaaf biyya Qaataaritti imalan.
Hogganaan humna waraanaa Sudaan General Abdul Fattah Al-Burhan kamisa kana daawwannaaf gara biyya Qaataaritti imalu sabaa himaan mootummaa Sudaan ifoomseera. Ji'a eebilaa kaasee erga wal waraansi Sudaan keessatti taasifame as daawwannaan isaan biyyoota idil addunyaatti taasisaa jiran inni alanaa marsaa sadaffaadhas jedhameera. Kunis kanaan dura biyyoota Misiraa fi Sudaan kibbaa daawwachuun isaanii ni yaadatama. Daawwannaa isaanii ammaa kanaanis Dohaa keessatti hoogganaa Qaataar Sheek Tamiim Biin Hamad Altaanii waliin dhimmoota waloo isaanii fi haala Sudaan keessa jiru irratti ni mari'atu jedhame eegama. Gama biraatiin Al-Burhaan roobii darbe kana labsiisa Sudaan humna addaa RSF jedhamuun beekamu akka biyyaatti qabdu diiguu isaanii labsaniiru.
Rakkoo Liibiyaan keessa seentee jirtu furuuf filannoon geggeeffamuu qabaa jedhan ergamaan tokkummaa mootummoota Liibiyaa daawwatan.
Ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Liibiyaa daawwatan roobii kaleessaa ibsa sabaa himaaleef kennaniin Liibiyaan rakkoo keessa seentee jirtu keessa darbuuf humna qabdii jedhan ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abdullaahi Batilii biyya kaaba Afrikaa qabeenya boba'aan beekamtu Liibiyaa wayita daawwatanitti akka ibsanitti hooggantoonni Liibiyaa har'a rakkoo Liibiyaan keessa seentee jirtu irra aanuuf yeroon isaa amma akka ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Itti gaafatamummaan isaas gatiitti isaanii irra jiraa jalan. Bara 2011 fincilli Liibiyaa keessatti ka'ee NATO'n deeggarame mootummaan abbaa irree yeroo dheeraaf biyyattii bulchaa ture Muammar Gaadaa fi erga ajjeefameen booda biyyattiin jeequmsa keessa akkuma galteetti jirti. Jeequmsa erga du'a Muammar Gaadaa fiitti aanee dhufeen biyattin addan ceccetteetti. Bulchiinsi wal morkatu bahaa fi dhiha jechuun mootummootiin biyyoota alaas harka keessa galfatanii tokkoon tokkoon isaanii karaa adda addaan deeggaru. Jeequmsi amma Liibiyaa keessatti uumamee jiru bara 2020 tokko ji'a sadaasaa keessa filannoon biyyaalessaanii gaggeeffama jedhamee yeroon qabamee fi yeroo sanatti ministeera muummee ta'anii Tripolii keessatti mootummaa ce'umsaa hoogganaa kan turan Abdul Hamid diduu isaaniitiinidha. Ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abdullaahi Batlii qaamolee Liibiyaa keessatti wal morkataa jiran kunneen deemsi filannoo yeroo dheeraaf harkifatee ture akka raawwatamuuf filannoo taasisuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Itti dabaluunis marii qooda fudhattoota Liibiyaa keessaa waliin taasifneen rakkoo Liibiyaa keessa jiru waliin furuuf akka danda'amu irratti hunduu amananiiru jalan.
Manni murtii filannoo pirezidaantummaa Naayijeeriyaa filannoo falmisiisaa baatii guraan dhalaa keessa geggeeffame taasisuudhaan kan mormitu isaanii Bola Tinubu filannoo sana injifachuu ilaalchisee mormii dhiyeessan fudhatama dhabsiisee jira. Itti aanaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa Kaashim Shatiimaa akka jedhanitti bahiin filannoo sun sirni haqaa Naayijeeriyaa haqaaf kan dhaabbatu ta'uusaa mirkaneessa. Naayijeeriyaadhaaf illee guyyaa guddaadha jedhan. Kurna sadii walitti aansuuf bulchiinsa waraanaaf seera filannoo wal dha'e kan qabduuf bara 1999 gara dimokiraasiitti ka deebite Naayijeeriyaan bahii filannoo pirezidaantummaa ilaalchisee gama seeraan dura dhaabbachuudhaaf itti milkoofne. Dorgomtoonni garee mormitu Atiikoo Abubakariif Piiter Obii filannoon sun wal dha'ee jechuudhaan manni murtichaa filannoo sana akka haqu gaafatan. Gara oduutti aanteennaa ceen immoo pirezidaantiin Gaaboon kan fonqolcha mootummaatiin aangoo irraa kaafaman to'annaa jala turan roobii kaleessaa irraa kaasee to'annaa jala akka baafaman humnoonni juuntaa Gaaboon himaniiru.
Humnoonni juuntaa Gaaboon kanneen pirezidaantii biyyattii Alii Boongoo fonqolchaan aangoo irraa kaasuu labsatanii pirezidaanticha to'annaa hidhaa mana keessaa jala tursiisan roobii kaleessaa irraa kaasee Alii Boongoo akkuma lammiilee Gaaboon kamiyyuu bilisaan jiraachuu danda'u jechuun hidhaa jala baasuu ifoomsaniiru. Dubbi himaan koree mootummaa ce'umsaa Gaaboon amma haaraa hundaa'e koloneel Ulrich Manfambi televiziyoona mootummaan ibsa kennaniin Alii Boongoo haalli fayyaa isaanii ilaalcha keessa galfamuun socho'uuf bilisa akka ta'an taasifameera jalan. Yoo barbaadanis gara biyya alaa deemuun haala fayyaa isaaniif yaala argachuu danda'us jalaniiru. Pirezidaantiin Gaaboon Alii Boongoo gaafa hagayya 30 yommuu fonqolchaan aangoo isaaniirraa kaafamanii to'annaa mana keessaa jala jiranitti viidiyoo gadhiisaniin uummataaf waamicha dhiyeessaniin jeeqaa warra anaan to'annaa jala oolcheeru irratti jeeqaa jechuun wawwaachaa turan. Alii Boongoo bara 2018 yommuu dhiigni gara sammuutti dhangala'ee dhukkubsachuun ji'ootaaf hojii isaaniirraa badanii turan haalli fayyaa isaanii battalumatti ifa hin taane. Alii Boongoo namni ganna 64 Gaaboon keessatti filannoo biyyaalessaa gaggeeffamee ture gaafa hagayya 30 bara 2023 moo'uu isaanii labsatanii turtii sa'aatiiwwan muraasaan booda kan aangoorraa fonqolchamuun isaanii dhaga'ame.
Yuunaayitid Isteetsi Yuukireeniif gargaarsa doolaara biliyoona 1 haaraa akka kennitu ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan beeksisan.
Ministeri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan daawwannaa guyyoota 2 Yuukireenitti taasisaa jiraniin bakka eegdota daangaa Yuukireen kan qarqara magaalaa Kiiv jiru daawwataniiru. Daawwannaan Antoonii Bilinkan kun ifatti osoo hin beeksifamin Yuukireenitti kan argaman wayita eegdota daangaa daawwatan kanattis Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota 4 kanneen albuuda dandamatanii fi haleellaa dandamatan kennuus dabalateeti. Kennaan konkolaattaawwanii kuni isa Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota 190 Yuukireeniif kennitu keessaa tokkos jedhameera. Konkolaattonni hafan kaanis ji'oota dhufan keessatti Yuukireeniin ni qaqqabus jedhameera. Bilinkan roobii kaleessaa akka beeksanitti biyyi isaanii Yuunaayitid Isteetsi Yuukireeniif gargaarsa doolaara biiliyoona 1 haaraa akka kennitudha. Kunis gargaarsa meeshaalee nageenyaa doolaara miiliyoona 175 dabalatee meeshaalee ittisa qilleensarraa meeshaalee farra taankii kanneen akka rasaasa yuuraaniyemii dhume taankiiwwan Abraham kan kanaan dura waadaan galamee fi kanneen biroo ta'us ifoomsaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Aangaa'onni warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beeneen Jaaf miseensonni paartichaa 18 torban darbekees humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamu paartichi ibsa kennee beekseera. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz immoo aangawoonni sun kan hidhaman sababa yakka raawwataniif jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Angawootni warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Bahinan Jaafi miseensotni paartichaa 18 darbe keessa akka lakkoobsaa Awurooppaatti hagayya 24 bara 2015 gaafa roobi humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuu isaanii walitti qabaan koree ODT paartichaa obbo Mohaammed Mustafaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Mohaammed angawootnii fi miseensotni paartichaa kan magaalaa Asoosaa keessatti qabaman waajjira paartichaa keessatti wayita yaa'ii gaggeessuuf qophaa'anitti ta'uu dubbatanii jiru. Dura ta'an itti aanaa fi itti gaafatamaan sabquunnamtii Bahinan namoota hidhaman keessaa ta'uu itti dabaluun ibsanii jiru. Obbo Mohaammed
የታሰሩበት ምንም በሀገር ደረጃ የሚካሄደውን የመደበኛ ጉባኤ ለማካሄድ
ጋፈ ሄደመን ሰና ያይብያሊሳፍ ኩባውዳፍ ወይ ተዋጅረት መሪየጌሰኒ ሆምኖቲ ሞቱማ ሆምናን ዱፈኒ ዋጅረ መርሰኒ ከኒሳንቀበን ሆምነቅንዳይ ትዱፈ ይሳንቀበ ኦቦ አብዱራሂም ሐሰን ድረታ ኢትያናፊ በሬሳ ኦቦ ሙስጠፋ ሙሳ ቡልቺንሳ ፋይናንሲ ኦቦ መሐመድ اسماعيل ሰብቁነንቲ ሐዘን ያሲን ይመረግጉታ ሰይፉ ኢብራሂም ሰይንሰ ኮሬግ ዱገሌሳፊ ከማል ያሲን እትጋፍተማ አና አብርሃሙ ይሙታን ሚሰንሶትን ይደመናሞ ቁረሰደተው ጀቹን ዱበተን ኦቡ መሐመድ ካሙሊ ነገኛ ሞቱማ የሮነ ሞተ ከነቀበን ጠለያ አጀጀመነ ሙርቲ አከነሞትኒ ኩነኒ ደመን አጀጁ ሂንቀበን ጀቹን ይብሰኒጅሩ ዲመከነ ረት ጋፍተማኒ ዴቪ ከንከነን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ሃሩን ዑመር ነሞትኒ ኩነን ከንቀበመኒ ደመኒፍ ኦሶ ከረካሱ ዳፍ ኡመተ ከካሱፍ ሶቾኒ ቲጀደን
ቢኒን ድርጅት እንደ ድርጅት ከመንግስ ጋራ ተፋራርሞ አልበሰላማዊ ትግል እንዲቀጥል
አብኒ በሄነን ገመነ ጋንሶቾ ዳፍ ሞቱማ ወጅን ወሊገልቴ መለተ ሲጅራ ሚሴንሶትኒ ኮሬ ሄዱኒስ ከነበከኒ ቀብሶ ነጋት ሰይነኒ ጅሩ ጅዱት ገሩ ኮሬ ኬሳ ሆከረካሱን ኡመትኒ አከጄ ቁምሰት ሰይኑ ከካሱን ረኮሙፍ ከነን ተጣፈተን ቱረኒ ጅሩ ጋፍሰነ ኡመተ ባዲያ ዳዋሙን መጋላ ኬሰት ሜሻ ቀረቀው ቀበቹዳን አከኡመትኒ ጄ ቁምሰታ ሲሱ ተጣፊታ ሳቱረኒ ኩኒ ጎቸሰነ ሞቱማ ሁናን ዲጉዳፍ ኤልጋወን ነሞተ ከካሰን ደበርሳ ከንቱረኒ ከናፊስ ረጋወን ሄዱ ቀበመኒሩ ጀቹን ዱበተን ኢሚ አንጎተ በይነን ሂደማኒ ጅራኒ ወነሙርቲ ትዲያቲ በለምኒ ከነሙ ከንዱበተን ኮሚሽነርቺ ነሞትኒ ኩነን ጎቸት ተሸከመን ከናን ሂመተመኒ ጅሩ ዩየከራውወቹኒ ሳኒ ምርከናይ ሙርቶን ሴራ ስረቲ ፍረታማጀቹ ንዱበተኒ ጅሩ ሃተው መሌ ፓርቲን ወራክሰ ቢሊሱማ ኡመተ በኒሻንጉል በይነን ከሞቱማና ንቻው ሶ ከረካሱ ሶቾአኒ ቀበመኒ ሂደማኒ ጀቹ ዳን ሂመቱ ከነይ ፍረቱ አከም ሴንሶትኒ ግዱገሌሳ ኮሪቻ ዱበተኒት ድረታን ፓርቲቻው ቦብዱ ሰላም ሸንግል ኦሶ ሚሴንሶተ ኮሬ ግዱገሌሳ ፊ አንጎ ተፋርት ጃይዱን አሶሲሲን ሞቱማናን ቻውሊን ወጀቹድ አፎሊ ገልቴ መለቴ ሱሳኒ ወርዶፌ ወልደብዴናን ጎ ተፋርት ጃጅዱት ኡመሙ ኢፍሰሙሌ ኩኒ ዋሙር ሚካሱሚት ጀቹዳን ኦቦ አብዱሰላም ከናንድሮይ ኢፍሰኒ ቱረን ድረታም በነን ጀልቀበባት ያገያ በርኩመ ለማፍ ቁደሸኒት ሆገና ቢሮ ሆጂፍ ኦጉማናን ቻተውዳን ሙደሙ ኢሳኒ ወዴፈኑ ሚዲያ አሶማ ኮሙኒኬሽን ሞቱማናን ቻ ኒውበቺሳ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አማ ሞደበረን ከቆጲ ተርባኒቲ ቆጲ ፈያ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ቫይረስ ኮሮና በፈጅጅረተ ሃራዳን ለሞን ቀበመን አርገሙ ዋልታን እትሳፍቶ አንኖ ኩቦታ ዮካን ሲዲሲን እብሰጅራ ዋይ ቫይረስ ሃራፍ ኦፌገኖ በርባጭሱ ጃለንን ቆራታ ድኩቦታ ደደርቦፍ ደደርቦሂን ተኢኒ አከሱመስ ወርዶፋ ፈጫይና ድኩቦታ ዶክተር ጀማል ሐሰን ዩኒቨርሲቲ ንብራስካ ራሃስ ኦፍ ሲስቴጅርቲ አከስጀድ
ፒሮላፊ ኤርስ ወረጀንን ወንንሳ ኒው ቫሪያንት ወረጀንን ሄዱ በባላ ታጅረ ድሮኸን እቲ አርከሜ ወኒ ኒው ቫሪያንቲን ኩኒ ዴንማርክ ኸይሰት አርከሜ ጁላይ ጉያዲ ደሜ ፊያፎሪቲ ያችሁለ አሞ ኤገስ ቦደ ብየአሜሪካ ኸነ መስቴተ ሸኒ ቪከን ኸይሳስ ጌጅራ እኒ ለማወሊኑ ወኒ ሄዱ ኦልካሱ ትጅረ ኒ ኢንፌክሽን ፊ ሆስፒታላይዜሽኒ ሄዱ ኸውለ ትጅራ ያችሁለ ኸይሳሁ ቶርባን ለማን ደብሪ ኸነ ያችሁለ ሄዱ ኦዋጅራ ቫክሲኒን ተላሊን ሃሪን የማንተነ ጉያ ኩለ ሰዲ ገዲ ይፈሙዴ ምኹኒ nigara gara jenneti abdi gudda kamna garu ammo ummani xenyo wori afaan oromo kana dhageysan akka malatti if eeguun akkuma haala covid gaafa dura dhufeetti if eeguun adda addaan faffagaachuun harka keessa harka namaa harka dhiqachuun kanaan hedduu if eeguun hedduu barbaachisaadha. Keessaahu warra comorbidity warra jennee nama fakkeenyaaf warra chronic disease qabanii fi warra chronic disease gaafa jennu warra gartee dhukkuba yeroo dheeraaf waliin taa'u warra akka kaansarii qabanii warra akka HIV warra akka diabetes warri kana qabanii fi warri umriidhaan guddate warri immuun siistamiin isaanii laafaadhaati akka malatti if eeguu dandeehuudha qabanii wanni kun gartee siiriyas keesiidha warra kanaaf jechuudha.
Egaa inni vaayirasii haaraan amma jedhame kun mallattoonsaa akkuma warra duriiti moo attam?
Wanni BA286 kuni raashiin kuni haa hoggaa qaama ifoo kan nama nyaachisu jechuudha. Akkas nama godhaa ammallee wanna kana garaadhaan nama yaasaa jechuudha. Irra guddama siimptoomiin isaatti garaan nama yaasaa jechuudha. Kunammoo eeris warra janniin kuni akkuma duraanii fiivar jechuun qaama nama oowwisaa siquufaas isaa shortness of breath hoggaa wanna kana fudhattu. Akkas wanni kana garteessi bubbutaa jechuudha. Nama kukkuta garaagarummaan jara lamaan kanaa isa lamaan kanaa yoo wal qabnee ilaalle immoo muuteeshinii duraatiin warra gaafuma dura COVID-19 argamurraa ilaarraatti siimptoomiin jiraan walumaa fakkaata jechuudha. Walirra gartee xabiyaa jijjiirrachaa dhufaa beektaa malee wal fakkaata hoggaa laalluu garuummoo akka ammaan tana laalaa arkaa jirrutti new update wanni haariinni talaalliin haariinni magadhiifamuuf deemu kuni Pfizer fi Moderna's ni qaceellotti gartee wanni qabaa ni dhorkaa jenneeti maqaa abdii qabnu jechuudha.
Egaa talaalliin inni amma haaraa kennamuuf deemaa jettan kun warra duriyyuu isa duraanii gosa adda addaa sadarkaa adda addaatti namni fudhate ammas kana fudhachuu qabaa jechuu?
Wanni new shot fudhachuudha qaba namni hundinuu ammaan tana wanni recommendationiin akka malee godhamuu qabu lakkammachi deemnuun gara wanni gara dhaamochaa kana wintara jennaan afaan oromootti wintara jechuun wintara kanatti. So gara wintaraatichi deemnuun amma fuluulleen ni dhufaa namni kun immuun siistamiin nama kanaa namoota hundaa gabbu'aa deemaa jechuudha. Keessaahuu nama gurraacha keessatti vitamin D illee dhabaa deemna lakka qabbantee dhuftuuni. Kanaafuu wanni kun jabaachuun ni mala. Talaallii haaree kana namni hundinuu fudhachuus qaba. Distaansii keenya illee akkuma dur eeggamuu qaba. Harka keenya ammaan dhiqachuu hanga dandeemetti pirootektiiv godhuu waan kanarratti hedduu barbaachisa. Akkumaan jedhee lakka qabbanti dhuftuun nuti vitamin D gaafa qaamni keenyarraa irrachaa deemee rakkina gurguddaa immuun siistamiin keenya gartee kompromaayis godhaa gartee laaffachaa waan dhufuufi wanni kuni waan hamaadha. Akka malatti if eeguu danda'uudha qabnaa jechuudha. Talaallis shatii fudhannee namni hundinuu shatii irra deebi'ee fudhachuu qaba jechuudha.
Egaa yeroo qorraa ta'uusaa infuluweenzaa yookaan baatiin filuun itti galu dhufuu wajjin walitti dhufuunsa ammam hammeessa?
Hedduu hammeessa. Amma fakkeenyaaf wanni kun amma waa'ee vaayirasii kana gaafa laallu qaama keenyaaf diina jechuudha. Akka fakkeenyaaf waraanni tokko asii waraanni takkaawu nyaamni gama bitaatiin yoo sun dhufee gama mirgaatiin sun dhufee gama kaanii sun dhufee si marsee si ajjeesuudhaaf hedduu karaan itti duraa baatu dura siin jiru jechuudha. Fayyaani faayaa ammallee fayyaa abbaatu tiifata. Wannuma isiniin jamu kana hunda gartee namarraa addaan fagaachuu harka keessan dhiqachuu maltaayi vaayitaaminii fudhachuu nyaata vaayitaamin zinkii qabu nyaata immuun siistamii keenya buldi godhu hanqa dandeemutti nyaachuun hedduu barbaachisaadha. Talaallii kanallee buustarii kana.
Talaallii inni haaraanoo yoom gadhiifama? Eenyutu qaba fudhachuu qaba?
Septeembara gadhiifama. Septeembar guyyaa 13 maanta akka amma wanniin CDC fi warri vaayirasii wanniin maal jettaan kaampaaniin adda addaa kun fi Moderna faana dubbataa jiranitti especially warra ammaan tana kan agarru ammaan tana CDC akka jettetti guyyaa Septeembar guyyaa 12 kana miitingiitu jira. Arra guyyaan jira. Guyyaa 13 ammoo gadhiifama 100%tti kana kan gartee jala deemutti hoopiin keenya kana egaa wanni nuti jennu warri dura fudhatu waan kanarratti akkuman jee ummata umriidhaan jaare ummatan malle immunitiin isaaniitti gartee laafaadha. Warra chronic disease dhukkuba chronic disease jechuun ka waliin jiraattu jechuudha. Dhukkuba hin fayyine ka dawaa fudhachaa waliin jiraattu warra akka diabetes, warra akka HIV, warra akka kaansarii, warra akka dhukkuboonni kana warri qabani kanamma advantage yeroo hunda warri laayina duraarra dhaabbatee fudhatu jechuudha.
Dr. Jamal Hassan gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Adi yaalannee waa'ee dhukkuba kanarratti mari'achuudhaaf na yaamuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Hedduu kabajama ulfaadha.
Biyyoonni Tanzaaniyaa fi Liibiyaa daangaa waliin qaban irratti godaantota biyyoota uffee saharaa gadi dhibbootaan lakkaa'aman yeroo tokkotti qabamanii fi itti gaafatamummaa akka fudhataniif mirga godaantotaa sarbuun rakkicha hundeerraa hin furuu jechuudhaan rogeeyyiin akeekkachiisaniiru. Kana malees miidhaan Tuunisiyaa keessatti godaantota gurraachotaa irratti taasifamaa jiru kan sanyummaa irratti qiyyaafate jechuudhaan yaaddoo qabaachuu ibsanii jiru. Gabaasaa Liisaa Biraayant Tuunis irraa ergameef Mituku Faqaadu.
Joseph Milk Liberia ra gammojiwan biyota uffe sahara gadi qaxxaamuruun erga Tunisia seene waggoota shan lakkoofsiseera. Yeroo amma manaa fi hojii argate maallaqa geejiba bidiruu seeraan alaaf kaffalee biyyoota Awurooppaa seenuuf isa dandeessisu walitti qabataa jira. Garuu immoo isa yaadee dhufe sana asuma buufata godaantota seeraan alaa Tuunis keessatti xumuraa jira. Akka Milki jedhutti haalli jireenya isaa Jeon Kololessaarraa kaasee isa gaafa pirezidaantiin Tuunisiyaa Kais Saied godaantonni biyyoota uffee saharaa gadii diimoogiraafii biyya keenyaa jijjiiraa jiru jechuun godaantota seeraan alaa balaaleffatan irraa kaase ta'uu hima.
My boss told me to leave the work, the house I was staying in. The house owner told me to leave the house. So everything changed and I became homeless.
Akkas jedha. Hoogganaan koo hojii na hojjechiisu hojii akkan gadhiisu natti hime. Namoonni mana ani keessa tures mana akkan gadhiisu natti himan. Mana malee hafee daandiirran jiraachuu jalqabe. Mootummaan Tuunisiyaa himannaa isa Liibiyaa waliin ta'uun godaantota ari'uu jedhu ni haala. Gareen mirgaaf falmanii fi gabaasaalee miidiyaa akka jedhanitti ji'a darbe kana aangawoonni Tuunisiyaa walitti bu'iinsa magaalaa kibba biyyattii Sifaaks keessatti uumamee ture hordofe godaantota dhibbootaan lakkaa'aman gara gammoojjii daangaa Liibiyaatti argamutti ari'ataniiru. Inni kun immoo isa Tuunisiyaan gamtaa Awurooppaa walii walii galte godaansa seeraan alaa to'achuuf qarqara galaana biyyashee jiru to'achuu inni jedhullee ishee hin dhorkine jechuun gareen falmattoota mirgaa akeekkachiisaa jiru. Saalsaa Bilcheelaalii Tuunisiyaatti daayireektara dhaabbata Human Rights Watch isheenis sodaa qabdu akkas jechuun ibsiti.
Pushing for this cooperation and more control on migration can only lead in this context to more abuse against.
Akka wal waraansa kan dhiibuuniif to'annoo biroo godaantota irratti taasisuun haala kanaan godaantota warra gurraachotaa qofaa dhiiba osoo hin taane kanneen Tuunisiyaa irrattis dhiibbaa fiduu danda'a.
Geeqxonni mootummaa Tuunisiyaa jalaa jiranitti godaantota biyyoota uffee saharaa gadii irratti jibbinsaa fi jeequmsa irratti uumaa jiraachuun guddachaa dhufeera isa jedhu aangawoonni biyyattii hin fudhatan. Kanneen qeeqa kana dhiyeessaa jiran keessaa Riim Garf Tuunisiyaa keessatti dhaabbata dhiibbaa sanyummaa irratti taasifamu falmu keessaa kan hojjettu akkas jechuun dubbatti.
To see people feeling unwelcomed and attacked in my country for me is very heartbreaking.
Biyya koo keessatti namoonni simatamuu dhabuuniif haleellaan yemmuu irratti raawwatamu arguun baay'ee na gaddisiisa.
Sagaleen Ameerikaa eenyummaa nama godaansa irra jiru kan Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa dhufe kanaa dhokseera. Sababiin isaas akka inni jedhutti mana jireenyaa magaalaa Tuunis keessa kireeffatee jiru keessaa gadi ba'uu ni sodaata. Erga poolisiin daandii irratti isa qabee waraqaa seera qabeessa qabaachuu isaa isa gaafateen booda. Buufata godaantotaa magaalaa Tuunis keessa jiru keessatti namoonni argaman gaarummaa namootaa irrattii fi kadhaa irratti hirkatanii jiru. Jireenya itti fufuu hin dandeenye. Garuu immoo gara biyyoota isaaniitti of dudduubatti deebi'uufis fedhii hin qabanii jedha gabaasni liisaan tunisirraa ergite.
Fajirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Liibiyaan enna haala filannoof mijatu uumuuf yaalaa jirtutti qormaata hedduutu isee mudachaa jira. Isaan keessaa tokko Liibiyaaf naannoo ishee bakka hedduu keessatti jeequmsi uumamuusaati.
Persistent grievances cannot be resolved through more fighting. That is abundantly clear. And with instability growing in places such as Sudan and Niger, factions within Libya must avoid actions.
Komin itti fufinsaan mudataa jiru lola dabalataa geggeessuudhaan furmaata argachuun danda'u sun baay'ee ifaadha. Akkasumas bakkawwan akka Sudaaniif Niger keessa tasgabbiin dhabamuun guddachaa waan jiruuf gareewwan Liibiyaa keessa jiran gocha gara jeequmsa bal'aatti ariifachiisuu danda'urraa fagaachuu qabu. Uummata Liibiyaaf karaan hundarra gaariin deeggarsa filannoof taasifamu cimsuudha. Mootummaa yeroo fi kan hojiinsaa biyyatti gara filannoo walabaaf haqa qabeessa ta'etti fidu qofaa ta'e akka inni ijaaramu deeggaruuf nuti qophiidha jedhan. Bulchiisa galii ilaalchisee United States tokkummaa baankii giddu galeessaaf Korean Finance olaanaa hundeeffamuunsaa ishee jajjabeessa.
This Libyan-led effort will ensure no single player has exclusive control over public expenditures. And it will help address legitimate grievances over equitable revenue distribution.
Tattaaffiin Liibiyaadhaan durfamu kun qaamni inni kamuu baasii mootummaa irratti to'annoo addaa akka hin qabaanne taasisa. Akkasumas komii sirnaan dhiyaatu kan qoodiinsa galii haqa qabeessa ta'e irratti ka'u furuuf ni gargaara jedhan. United States dhiibbaa hamaa gareen Wagner Liibiyaaf guutuu Afrikaa keessatti qabaate irratti fuulleffachuu itti fufti.
The Libyan people deserve change. They deserve progress. They deserve hope. And it's up to Libya's leaders to take action and deliver results.
Uummanni Liibiyaa jijjiiramatu isaaf mala, guddinatu isaaf mala, abdiin illee isaaf mala. Tarkaanfii fudhatanii bu'aa argamsiisuun kan hoogganoota Liibiyaati jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf jennee asuma irratti raawwata. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya phone@pol.com irratti dhaabsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gaba feesbuukii facebook.com/